Já jsem v týdnu s Petrem mluvil nebo začátkem týdne o tom, o čem tady vlastně kážete, nebo jaký máte ty témata. On zmiňoval některé věci, zmiňoval třeba přátelství a to o tom jsem tu kázal v létě, když byly ty setkání. Ale když jsme se tak víc bavili o tom, o čem vlastně teďka mluvíte, tak mi to připomnělo jedno téma, o kterém jsme teďka nějakou dobu mluvili na tom mém domovském regionu, že normálně jsem na regionu Sever, kdy se tam v neděle moc nevyskytuju, jak říkají tam starší, kazím tam statistiky, protože tam moc nejsem v neděli, ale když jsme tam mluvili nějakou dobu, tak se právě mluvilo o takových určitých snech pro region a jeden z těch snů byl, aby ten region fungoval jako rodina. A když jsem s Petrem mluvil právě o tom, o čem mluvíte tady, tak mě to nějak zapadlo do toho tématu a tak bych se společně s vámi nějak pokusil zamyslet nad tím, co to znamená, že jsme ta regionální rodina a respektive co přispívá k tomu, aby jsme byli tou zdravou rodinou, aby to nebylo jenom jako, že si řekneme, že jsme rodina, ale aby jsme skutečně jako rodina mohli fungovat. A já to téma určitě nevyčerpám, spíš tak jako je to nějaké doplnění nebo do té mozaiky, která tady na tato témata vztahu zaznívá. Když čteme v Bibli o církvi, tak vidíme, že Bible používá různé obrazy pro církev. A běžně používá obrazy z běžného života, aby to bylo něco, co prostě jako známe. Asi tím nejčastějším obrazem pro církev je tělo, s tím máme každý nějakou zkušenost, takže tomu dobře rozumíme, když zvláště Pavel mluví o tom, jak fungují ty jednotlivé údy těla, jak to prostě funguje. Ale církev používá i ten obraz rodiny o církvi, i když spíše přeneseně. To slovo rodina moc v Novém zákoně nenajdeme, je tam jenom na několika místech a ještě často v jiném významu než v rodině jako církev. Ale když se zamyslíme nad tím, že Bůh je naším otcem, že Pán Ježíš je naším starším bratrem a že my jsme bratři a sestry, tak vidíme, že prostě se to týká rodiny. Že ten obraz církve jako rodiny je prostě nějak nosný. A Pavel ve svých dopisech často apeluje na to, aby jsme vlastně takhle fungovali, když znova nepoužívá většinou ten termín rodina, ale spíš jaksi popisuje nějaké fungování, nějaké jednání. A hodně vlastně směřuje nás k tomu, aby jsme nebyli pouze rodinou podle jména, ale aby jsme tak skutečně fungovali. A rodina má prostě několik předpokladů. Já bych začal tím, že jsme tak se trochu podívali, jak funguje ta, co je typický pro tu přirozenou rodinu a co je podobný v církvi. Předně rodinu jako takovou jsme si nikdo z nás nevybíral. Do rodiny se prostě narodíme, my si nemůžeme vybrat svoje rodiče, rodiče si nemůžou vybrat svoje děti, dokonce si nevybereme ani svoji širší rodinu. Samozřejmě jsou nějaké výjimečné situace, jako je adopce, ale o tom dneska nechci mluvit. Většinou prostě se stáváme součástí rodiny, kterou jsme si nevybrali. A to má určitý dopady. V rodině mají lidi stejný DNA a my prostě nemůžeme zapřít svoje příbuzný. Prostě dalo by se zjistit, kdo jsou moje rodiče. Dá se zjistit, kdo jsou moje děti, dokonce se dá zjistit, kdo jsou moji bratranci a sestřenice. Prostě se to nedá nějak jako zapřít. A taky v té rodině býváme nějaký dědictví té generací před námi. A to dědictví je většinou takový kombinací špatných a dobrých věcí. My jsme prostě něčím určení. Často jsme v té rodině si nějak podobní. My jsme se s Věrou seznámili, když mému tatínkovi už bylo něco víc než je mě teďka, ale Věra říká, jak mu teďka začíná být hodně podobné. Když se před dvěma rokama narodil můj vnuk, tak se někteří smáli, jak je mě podobné, a to zvláště, protože neměl vlasy, teď už mu narostli. Podobní nejsme, jo, ale to jsme si byli podobní skutečně hodně. Máme vlastnosti někdy podobné. Někdy se můžeme divit tomu, že nám vadily na našich rodičích nějaké vlastnosti a když jsme dostatečně sebekritický, tak zjistíme, že máme úplně ty samé. že prostě v nějakých situacích jednáme prostě podobně. Přijímáme prokletí požehnání těch předchozích generací. A to všechno směřuje k tomu, že ty naše vztahy v rámci té přirozené rodiny prostě není úplně jednoduchý zrušit, když dojde skutečně k nějaký krizi v té rodině a ty vztahy se přeruší, tak je to bolestivý. A dokonce je velice náročný přerušit ty nějaký vztahy, které je potřeba zrušit. Prostě jsem zažil několikrát třeba v pastoreční situaci, že někdo se potřeboval skutečně, aby uchránil sebe, oddělit se od někoho v té rodině a nebylo to jednoduché. A to je ta přirozená rodina. Když se podíváme na region, tak v něčem je to podobné. Region není celá rodina, protože jsme pouze součástí té celé Boží rodiny. A to si částečně vybíráme na rozdíl od celé církve. My jsme se narodili do Kristovy církve, to je prostě daný. Tam jsme si nevybrali svoje bratry a sestry, ale tu konkrétní část církve si můžeme vybírat. Ale současně ten náš život, často to společenství, v kterém žijeme, ovlivní víc, než bychom čekali. Svojí historií, tím, jaký jsou tam lidi, jaká je skladba lidí. A my určitě máme nějaké učení, čemu a jak věříme, ale že nejsme úplně zbor učení, tak prostě nejsme tak jako úplně vyhraněni tím, že bychom měli odpověď na každou biblickou otázku. Jsme učeni svoji historii, prostě nějakých velký věci se nás dotýkají, když už je třeba i špatně pamatujeme. Ale hlavně jsme ovlivněni tím, jaký máme mezi sebou vztahy. A to je stejně jako v té rodině. Ta prostě vedle těch daných věcí je hodně ovlivněná tím, jak se ty lidi k sobě chovají a jaký k sobě mají vztah. A vztah to není něco statického, vztahy se nějak vyvíjejí. A Bible nám dává některé rady, jak jednat, aby se ty vztahy vyvíjely dobrým směrem. Protože ono, většina věcí v našem životě se prostě vyvíjí buď špatným nebo buď dobrým směrem. Prostě nestojí to u těch vztahů, je to zvláště typické. A Pavel psal takové rady do sboru v Efezu. S tím sborem v Efezu on měl takový zvláštní vztah, že on napsal poměrně dost těch dopisů. Některý dopis třeba napsal do sboru, který vůbec neznal. Třeba psal do sboru v Římě a tam nikdy nebyl. Tam vlastně psal do sboru, který neznal. Nebo psal do některých sborů, kde byl krátce. Třeba napsal dva sbory do Tesaloniky, ale víme ze skutku, že tam byl krátce, protože ho vyhnali, že vlastně nedlouho po založení toho sboru musel odejít. Ale s tím sborem v Efezu měl takový specifický vztah, protože tam byl asi 3 roky. To znamená, že tam strávil nějakou dobu, znal ty lidi mnohem víc, prostě on tam prošel od vzniku toho sboru až vlastně do nějaký určitý stabilizace toho sboru a po určité době jim píše některé rady a podíváme se společně do dopisu Efezu do 4. kapitoly a prošli bychom ten text od 25. verše do konce. Co tam tedy Pavel píše. Proto odložte lež a mluvte pravdu každý se svým bližním, neboť jsme údy téhož těla. Asi není nějak překvapivé, že Pavel píše, že bychom neměli lhát, to nás asi nějak nepřekvapí, ale ten důraz, který tam Pavel klade, není na to, abychom nelhali, ale abychom vzájemně mluvili pravdu. A to není myšlenka, kterou přináší Pavel nějak sám, no, jako teďka na jednou nově, ale je to citát z proroka Zachariáše. A prorok Zachariáš byl prorok, který prorokoval v době, kdy se vrátili ty první navrátilci do Jeruzaléma po tom babylonském zajetí, respektive v době, kdy se stavil ten druhý chrám. A v 8. kapitole prorokuje vlastně takový zaslíbení k těm ostatkům toho Izraela, že si musíme uvědomit, že oni se vrátili do toho, do té zaslíbené země, ale zdaleka oni neobsadili zaslíbenou zemi, oni se vrátili do toho zničeného Jeruzaléma a měli několik těch vesnic kolem toho Jeruzaléma. Vlastně to bylo strašně málo proti té Davidovské nebo dokonce Šalamounově říši, která byla. A on jim dává nějaký zaslíbení, ale taky dává nějaký rady. A v 16. verši té 8. kapitoly píše, toto jsou věci, které konejte. Mluvte pravdu každý se svým bližním, pravdu a pokojný soud vynášejte ve svých branách. Takže tady z toho verše Pavel vlastně cituje, když píše do toho Efezu. A my, když čteme o pravém soudu, tak soud je často u nás spojovaný spíš s něčím negativním, ale můžeme si představit spíš, že co Zachariáš zdůrazňuje, aby jednali podle práva. Aby to, že budou mluvit pravdu v sobě vzájemně, takže to prostě znamená, že budou konat tuto právo. A tak ta první věc je, která je důležitá v těch našich společenstvích a vztazích, aby se prostě nikomu nekřivdil. Aby nebyl dvojí metr. Aby pokud jsou nějaký spory, tak aby se skutečně řešili. Možná to znáte ze svých přirození rodiny, jak některý spory zatěžují ty vztahy dlouhodobě. Můj tatínek byl z takový rozvětvený rodiny, ono jich bylo dohromady 9 sourozenců, a byl takový složitý, protože moje babička měla jednoho syna ještě jako svobodná, pak si vzala dědečka, s tím měla 6 dětí, kde byl taky můj táta, pak zemřel a dědeček se znova oženil a měl ještě 2 další děti, takže ten nejstarší sourozenec vlastně nebyl vůbec příbuzný s těma dvouma nejmladšíma. Jo. A pak se jeden strýc zachoval špatně prostě k tomu dědečkovi a byla to taková jako bolest, která v té rodině se pořád vlekla. Kdykoliv se sešla ta rodina, tak většinou se zase došlo k tomu, jak se prostě někdo zachoval špatně a co by se s tím mělo udělat. Jo. A nikdy se to vlastně pořádně nevyřešilo. A to je velice jako zatěžující pro tu rodinu, pokud se nejedná podle práva, pokud se nevyřeší ty spory. A pokud je tam někdo, kdo vlastně má jemu přivděno a nikdy se ho nikdo nezastal. Pokud někdo poškozený, tak by měl mít zastání a svévolník by měl být zastaven. To je někdy znova taková bolest nás křesťanů, že se tak snažíme být na každýho hodný. Že to je někdy tak, že jsou lidi víc hodní na toho svévolníka, než na tu jeho oběť. A někdy prostě je potřeba někoho zastavit. I v tom našem prostě, v té církevní rodině prostě někomu nastavit nějaký hranice, za který prostě nemůže jít, aby nepoškozoval ostatní. A v rodině prostě musí být nějaký řád. Kdo máme malé děti, tak víme, že se k malým dětem musí být řád. Ale musí být nějaký řád i mezi těma dospělejma. V rodině si nemůže každý dělat, co chce, protože ta rodina prostě nefunguje. Musí být nějak nastavený, jak se komunikuje o tom, kdo kdy bude a nebude doma, jak prostě další věci budou fungovat. A to jsou věci, které si myslím, že Zachariáš připomíná ten navrátilcům, když píše, že mají jednat podle práva. A pak pokračuje a říká, nikdo ať nezamýšlí ve svém srdci zlo proti svému bližnímu a nemilujte lživou přísahu, nebo toto všechno nenávidím, je výrok Hospodinu. Doma si řekneme, to jako nám nehrozí, těžko bude někdo jako plánovat nějaký zlo proti někomu jinému. Ale podívejme se na to ještě trochu jinak. Položme si tu otázku obráceně, přeju dobro i těm mým sympatickým a mým příjemným. Protože tady je na radě nějakých 80 lidí a někteří jsou nám sympatičtější a někteří méně a to je úplně normální. Na tom není špatného. Ale špatný je, když prostě jak začne mít rozdílný přístup. Ta otázka je, jestli jednáme s druhýma otevřeně. Co může být lživá přísaha? No, to může znamenat to, že říkám o sobě něco, co není pravda, nebo říkám někomu něco, co si vlastně nemyslí. V podstatě lživá přísaha nějak souvisí s pokrytectvím. Že ta realita mýho života, nebo realita mýho pohledu na životech ostatních, je jiná, než jak se to tváří na mene. A já se domnívám, že když Pavel citoval z toho proroka Zachariáše ten kousek tady z těch dvou veršů. Že některý tady z těch věcí měl na mysli. A pokračuje a říká, hněvejte se a nehřešte. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. On tady vlastně konstatuje a říká, je normální, že se budete někdy hněvat. No, my jako křesťané někdy s tím máme problém. Máme dojem, že všichni musíme být pořád takový milý, na všechny se usmívat. Ale prostě normálně se někdy hněváme. Dokonce je divný, kdyby jsme se v nějaký situaci nehněvali. A je velice pravděpodobný, že někdo vás už na regionu nikdy naštval. A pokud vás nikdo nikdy na regionu ještě nenaštval, tak si myslím, to má dva důvody. Jeden z těch důvodů může být, že máte ohromný štěstí. Protože pokud někdo někde je dlouhou dobu a nikdy ho nikdo nenaštve, tak to skutečně je zvláštní milost. Ale pak ještě druhý důvod, a to, že vlastně nemáte žádný hluboký vztahy. Protože pokud ten život na tom regionu je takový, že prostě se běhnete na začátku, řeknete pár lidem ahoj a na konci vyběhnete a řeknete zase ahoj, tak je šance, že vás fakt nikdo nenaštve. Ale zase není to úplně funkční. Jsou rodiny, které prostě žijou tak jako od sebe. Kdysi byl takový film, teď se nedávno opakovali, byla taková komedie o tom, že byli dva náboráři, kteří scháněli vlastně zaměstnance do jiné práce a zjistili, že scháněli pak nějakého někde hlídače na noc a na den a zjistili, že v nějaký rodině se ty manželé furt hádají, tak jim navrhli, že by jeden vzal ty denní služby a byly ty noční. A všechno se vlastně vyřešilo. Když se nepotkávali, tak se přestali hádat. Ale nějak vnímáme, že to není asi řešení pro tu rodinu. Jo? Že když se manželé hádají, tak si najdou práci, takže se nepotkávají a pak už se nehádají. A proto často to, že se s nikým nepohněváme, může být, protože s ním vlastně nemáme to hluboký vztah. A to, co Pavel tady říká, hněvejte se, ale nenechte to není řešení. Ve zdravé rodině se prostě lidi občas pohádají. Je to mnohem lepší, než když jsou si lhostejní. Protože to, že se někdy hádáme, ukazuje na to, že fakt o něco jde. Ale nesmíme to nechat, že to nevyřeší. Že to je věc, která prostě zůstane. Která se pořád táhne. A která vlastně může způsobit nějaké komplikace, ke kterým se ještě dostaneme. Dále Pavel říká, nedávejte místo ďáblu. Možná řekl, že byste dalo říct, nedávejte příležitost ďáblu. My se potřebujeme vyhýbat situacím, kdy můžu někomu ublížit. Máme nějaké emoční kapacity, máme nějaké prostě schopnosti, co zvládneme. A někdy skutečně už nemáme na to něco řešit. Jsou situace, kdy radši vypnu telefon, abych prostě mi nikdo nezavolal, když jsem jako na své hranici třeba bych zbytečný konflikt s někým dalším. Je potřeba dávat pozor na navazování nějakých nelegitimních, rizikových, zraňujících vztahů. Vztahů, kdy na druhý mám takový nároky, že to vysává. Teďka nedávno v životě víry vyšel článek od Jany Frankíkový, která psala na tom, jak můžou být destruktivní přátelství. Když někdo v tom přátelství se tak jako pověsí na toho druhého a vlastně ho úplně jako vysává. Až se mu ten člověk začne spíš vyhejbat. A to si myslím, že je situace, kdy dáváme prostor ďáblu. Kdy prostě můžeme způsobit, že v těch našich vztazích prostě není něco v pořádku. Zloděj, jak již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má dostatek. Co dělá zloděj? Že? Zloděj žije na úkor někoho jiného. Zloděj přijde a sebere někomu něco, co se ten člověk vydělal, co prostě získal svůj prací nějakou námahou a prostě mu to vezme. A myslím si, že ani tak nehrozí, že by někdo tady během zhromáždění ostatním tahal peněženky z kapsy, to se může někdo objevit zvenku občas. Nedávno jsme dokonce museli jednoho člověka z jiného regionu na měli pozvat policii, že během chval šacoval kapsy vysících kabátů a divil se, že mu to tam nebylo trpěno, takže to se může někdy stát. Ale to se neděje uvnitř nás. Ale to, že vlastně ten zloděj žije na úkor ostatních, to je něco, co se může mezi námi začít dít. A ta otázka je, jestli nežiju na úkor ostatních, ale naopak hledám, co dáte ostatním. A teď nemám na mysli majetek, že nezdílím nějaký myšlenky křesťanského komunismu nebo něčeho takového, ale ta otázka je, dávám čas a pozornost druhým, nebo chci být pořád já středem pozornosti. Pozbuzuju ostatní, nebo pořád čekám, kdy někdo pozbudí mne. A aby se tady to mohlo změnit, tak to znamená často nějakou práci. Protože my máme nějakou svoji minulost. Minulost doby, kdy jsme nevěřili, minulost ze své rodiny, v které jsme vyrůstali, dokonce nějakou minulost třeba, která není v pořádku z doby, kdy už jsme křesťani. A pokud vlastně jsou nějaký neuzdravený zranění v našem životě, tak to těžko změníme. Pokud jsou lidi zranění, tak většinou zraňují ostatní. Pokud někdo nikdy nezažíval pozbuzení, má problém někomu pozbuzení dávat a podobně. A to se někdy práci, abychom přijali to emocionální uzdravení. A to je naše zodpovědnost, že Bůh nám ho dává. Ten argument, že mě prostě ostatní ublížili, tak já prostě nemůžu jednat správně, to není dlouhodobě argument, který může obstát. Protože Bůh dává uzdravení. Ale někdy to znamená tu práci. Ten, kdo skutečně fyzicky krát, tak aby to změnil, to znamená, že ho bude muset začít svýma rukama něco dělat. Aby nejenom už nemusel krást, ale právě tady je ten důraz, aby mohl něco dát ještě někomu jinému. A někdy potřebujeme pracovat na svém emocionálním uzdravení, prostě být s Bohem, prostě možná vyhledat něčí pomoc. Aby jsme byli v situaci, kdy už nejenom přijímáme, ale můžeme taky něco dát. A pak Pavel tady pokračuje takový souhrn věcí. Máme čas už projít všechno. Z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo, nýbrž jen takové, které je dobré potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. A nezarmucujte Ducha Svatého, jim jste byli zapečetěni ke dní vykoupení. Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rovnání, až jsou od vás odňaty zároveň se vší špatností. Tak se můžeme každý osobně zamyslet nad tím, jestli se nás to nějak týká, jestli v tom máme něco změnit. Ale já bych z toho vytáhl jediné místo a tam, kdy Pavel říká, že máme nezarmucovat Ducha Svatého Božího. A určitě o tom, co znamená zarmucovat ducha, bychom mohli mluvit dlouho, můžou být více možností. Ale já bych se tady podíval pouze na ten kontext a tady z toho kontextu je zřejmé, že Ducha Svatého můžeme zarmucovat tím, jak jednáme jeden z druhých v té zborové rodině. A může být někdo, kdo se domnívá, že má prostě úžasný vztah s Duchem Svatým, pořád něco jako prožívá, ale přitom zle mluví k druhým, nebo dokonce o druhých, je prostě hněvivý a další ty věci, které tady prostě jsou zmíněny. A ty ukazují na to, že je to prostě omyl. Že omyl, jestli si někdo myslí, že má v pořádku vztah s Bohem a má přitom nepořádku vztah se svýma sourozencem. Prostě to nejde. Nemůžeme milovat Boha a nemilovat lidi. Těžko se můžu modlit a uctívat a mít něco nevyřešeného ze své strany s nějakým sourozencem. Potrhuju ze své strany, protože s někými něco nevyřešíme, protože on to nechce vyřešit. Ale z naší strany by to mělo být vyřešené. Jan ve svém dopise ten píše velice radikálně, on tam říká, jak můžeš milovat Boha, kterého nevidíš, když nemiluješ bratra, který ho vidíš. A u nás řekne, že to je jasný, právě toho bratra vidím a vidím, jaký je. Jo? A já říkám, že to prostě není možné. Že to je prostě omyl, pokud si někdo myslí, že Boha miluje a tomu stačí nepotřebuje milovat i lidi, kteří to vidí. Možná Pokud máme trvalý problém, a neříkám to s nějakým jednotlivcem, to nikdy taky já neovlivníme to, ale pokud máme trvalý problém s lidma kolem nás, tak asi nejsou divní oni, ale my. Prostě musíme hledat Boží tvář a hledat tu změnu u sebe. A Pavel končí tu výzvu a říká, buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Jsou tady tři věci. Laskaví. Laskavost je taková vlastnost, která je někomu přirozená, někdo se ji musí učit. Někomu je přirozenější být takový laskavý, milý, někomu mín. Já s tomu nevíc musím učit, a musel jsem se naučit nějaký věci, prostě dávat nějak najevo. Protože jedna věc je, co máme v srdci, druhá věc je, jak to lidi vnímají na venek. A prostě, znovu, musel si dát pozor na to pokrytectví, kdy prostě v srdci máme špatné věci a tváříme se na venek dobře. Ale může to být i opačný, že prostě nikdo neumí tu laskavost dát na venek a potřebuje se ji naučit. Pak se tady mluví, že mám být milosrdný. Jsem přemýšlel, jak to vlastně definovat, protože znovu milosrdenství, o tom se dá mluvit hodně. A mě tak napadlo, že postoj milosrdenství je, když žádám míň, než na co mám právo, a dávám víc, než na co má právo ten druhý. Prostě milosrdenství je, že prostě jednám s někým nejenom podle toho, na co mám právo, protože to je vlastně jako, to je normální, a tak by to mělo být. A že s ním jednám přesto. Bylo něco, o čem Pán Ježíš mluvil v kázání na moře, kdy mluví, že dáme víc, že dáme tu druhou míli, dáme ten tomu, kdo po nás chce tu košili, tak mu dáme dervet pláž, tak mu dáme tu košili. A pak se tady mluví o odpuštění. A odpuštění to je takový křesťanský téma, jsme mnohokrát slyšeli, že máme odpouštět, ale myslím si, že v Bibli se to opakuje znovu a znovu právě proto, že to není nic lehkého samozřejmě. Že to bylo tak jednoduché odpustit a tak samozřejmý, že v církvi si všichni všechno odpustíme, tak se o tom pořád nemluví znova a znova. A my si máme odpouštět navzájem, jako i Bůh Kristu odpustil vám. A v podstatě funguje to tak, že čím víc jsem si vědom té Boží milosti ke mně, tím víc jí projevím ostatní. Lidi, kteří si nejsou dostatečně vědomí hloubku svého selhání, a díky tomu taky velikosti Božího odpuštění, tak mají problémy odpustit ostatní. Protože mají dojem, že ty hříchy těch ostatních vůči nim jsou mnohem horší než jejich vůči ostatní. A je to někdy smutný, jak si křesťané pamatují křivdy. Jsem někdy překvapen, že s někým mluvím. A teď jsou nějaké věci skutečně hluboký a já vůbec nemluvím o tom, že odpuštím něco jednoduchého a že se nám stane nějaká strašná věc a my to máme za 5 minut vyřešený. Ale někdy je to podivný, že to nebyly až tak strašné věci a někdo si to pamatuje roky. Znova a znova se vrací k tomu, že mu někdo něco před lety řekl a třeba fakt něco hloupýho. A to furt pamatuje. Jenomže když si pamatujeme křivdy, tak to vede k zahořku. Jestli si prostě budu sčítat, kdo mi co, kdy zlýho udělal, tak čím budu starší, tím budu zaostlejší, protože ono přibývá těch věcí, kdy mě někdo nějak uvíže. Aby se nám to nestalo, tak prostě potřebujeme si připomínat, co všechno odpustil Bůh nám. A potom můžeme odpouštět ostatní. Protože když někdo zahořkne, tak ta zahořklost je něco, co zabíjí. Dokonce písmo o kořenu hořkosti mluví v souvislosti s modlou službou. A hořkost zabíjí vztahy, zabíjí ty lidi kolem nás, ale předně zabíjí toho, kdo je zahořklý. A to je velice smutný. Když je někdo, kdo poznal ve svém životě Krista, říká, že mu byly odpuštěny hříchy. Ale přitom je to zahořklý člověk, protože on sám neodpouští. A zahořklost je něco, co ničí tu regionální rodinu. Pokud někdo v té hořkosti je, tak to nakonec působí smrt. Takže to je jenom několik takových postřehů k tomu životu regionální rodiny a do toho spektra toho, jak můžeme budovat naše vztahy a jak taky můžeme být s tou rodinou, do které, když někdo přijde zvenku, tak je tam rád, když přijde zvenku. protože můžeme číst různé brožury a návody, jak to dělat, aby školy byly rostoucí. Často jsou takové marketingové tahy, které jako někdy třeba fungují, někdy nefungují. Ale je jedna věc, která platí vždycky. Většinou rostou ty sbory, kde jsou rádi ty lidi, kteří už tam jsou. Prostě nepřivedete člověka někam, kde nejste rádi. Pokud je nějaká rodina rozhádaná, nezve si moc přátelé, protože to je prostě jako hrubý, že se před něma pohádá. A pokud nejsme rádi v té regionální rodině, tak už bychom někoho přivedli. A k tomu bychom byli rádi, tak jsou tady některé ty kroky, který Pavel radí a který můžeme udělat. A na závěr bychom takové jedno přání, které mám pro váš region, ale vlastně pro každý region našeho sboru i pro celý sbor, se pak ještě budu modlit, ale je to to, v čem Pavel pokračuje dál v té páté kapitole. A já nebudu už nějak vykládat, jenom bych přečet ještě ty první čtyři verše z té páté kapitoly a pak bych se modlil. Pavel tam teda povzbuzuje církev ve Efezu a já to tak vyslovuji jako určitý přání a požehnání. Napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. Smilstvo ani žádná nečistota nebo chamtivost, ať nejsou mezi vámi ani zmiňovány, jak se sluší na svaté, ani hanebnost, hloupé řeči nebo laškování, což se nesluší, nýbrž raději vzdávejte díky. Svatý Bože, já tak skutečně vzdáváme díky. Vzdávám ti díky za to, že jsi nás zachránil, za to, že jsi nám odpustil hříchy a dal si vůbec možnost, aby my jsme odpouštěli. Aby díky tomu tvýmu odpuštění my jsme mohli odpouštět ostatním. A děkuji ti taky, že jsi nás učinil součástí církve. Že si nám dali, jsme se narodili do rodiny tvých dětí a že můžeme žít i v té konkrétní rodině tvých dětí, jako je náš sbor, jako jsou ty jednotlivé regiony. Pane, já ti děkuji za ten region, děkuji ti za všechny dobré věci, které jsi tady dal. Děkuji ti za to, že jsi dal projít některýma věcma, které nebyly jednoduché, které byly různě bolavé. Pane, tak jestli jsou nějaké věci, které ještě jsou nedotaženy, jestli zůstal ještě nějaký hněv, na který mě zapadlo slunce. Jestli je ještě nějaká křivda. Bože, já tě prosím, abys na to ukazoval, abys dal to uzdravení, dal to řešení tvým způsobem. Prosím tě, kdyby byla někde jakákoliv hořkost, tak na ní ukáž a dej usvědčení a pokání. Pane, já prosím tě, aby se na nás naplnilo to, co tady Pavel psal do Efesu. Aby se nás naplňovalo, že budeme žít v lásce, že mezi náma nebude ani zmiňována nějaká nečistota hřích, ale že tě budeme skutečně chválit a uctívat. Děkuji ti, že můžeme vzdávat díky, protože vidíme ty dobré věci, které jsi nám dal. A dej nám, Pane, milost, aby jsme vstoupili do všech těch dobrých věcí, kterých ještě nestojíme, ale které jsi pro nás připravil. Amen.